Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Darko Borović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Policija je identifikovala ubicu navijača u Futogu, privedeno desetak učesnika u tuči. Grupa Albanaca pucala na patrolu srpske policije u Kuršumliji, nema povređenih. Parlamentarna skupština Saveta Evrope raspravlja o posledicama proglašenja nezavisnosti Kosova. Više od 40 dece poginulo u saobraćajnoj nesreći u Indiji. Papa Benedikt doputovao u prvu posetu Americi. Do kraja dana oblačno i vetrovito, povremeno sa kišom, temperatura do 15 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Nakon još jednog ubistva među fudbalskim navijačima, stručnjaci upozoravaju da je talas nasilja u sportu samo deo ukupne slike srpskog društva. Psiholog Ljubica Bačanac.
Mladi ljudi su jako nezadovoljni, frustrirani, nemate nikakve izglede na bolju budućnost, došlo je do erozije kompletno morala.
Čućete i da vlasti u Srbiji ne odustaju od namere da organizuju lokalne izbore na Kosovu, šef koordinacionog centra Vuko Antonijević.
Mislim, nije uputno i nije dobro da gospodin Riker sprečava izbore, jer to je demokratsko pravo da sad imaju pravo da izaberu svoje predstavnike, sad je u pitanju i lokalna samouprava.
Sa druge strane, analitičari u Prištini upozoravaju.
Srpski lokalni organi vlasti bili bi direktan napad na državni sistem Kosova, jer bi se time uspostavila paralelna vlast Republike Srbije.
U ovoj emisiji čućete i priču 100-godišnjeg Splićanina Vicka Marujevića, koji između ostalog otkriva tajnu dugovečnosti.
Svako jutro učini 50 skalina, gore-dole. Mora se više, mora krećat malo.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Novosadska policija identifikovala je osumnjičenog za ubistvo Dejana Dimitrijevića u tuči navijača Partizana i Vojvodine u Futogu, ali se on još uvek nalazi u bekstvu, javljaju beogradski mediji. Do sada je privedeno desetak osoba za koje se sumnja da su učestvovali u tuči, a privođenja se nastavljaju, kažu u novosadskoj policiji. Dejan Dimitrijević bio je pripadnik navijačke grupe fudbalskog kluba Vojvodina Firma i preminuo je u ambulanti u Futogu. U tuči, koja je unapred bila dogovorena, ranjen je maloletni SB, čije je stanje nakon operacije u Novom Sadu stabilno. Jedna osoba teško je ranjena sinoć u Beogradu kod tržnog centra Banjica. Dva maskirana napadača ranila su iz vatrenog oružja MP, koji je u nesvesnom stanju kolima hitne pomoći prebačen u urgentni centar na reanimaciju. Leskovačka policija uhapsila je noćas Dušana N iz tog grada zbog sumnje da je dostavio lažnu dojavu o bombi postavljenoj u opštinskom sudu u Leskovcu, saznaje agencija Beta. Dojava o bombi stigla je juče SMS porukom na telefon predsjednika opštinskog suda Nebojše Stojić. Sud je evakuisan, a tokom dvočasovne pretrage bomba nije pronađena. Na teritoriji opštine Kuršumlija, uz administrativnu granicu Srbije i Kosova, juče je došlo do oružanog incidenta kada je grupa Albanaca iz automatskog oružja pucala na patrolu policije. U incidentu nije bilo povređenih. Iz Kuršumlije se javlja Miloš Ivanović.
Do oružanog incidenta došlo je juče u kasnim popodnevnim satima na samoj administrativnoj liniji razdvajanja Srbije i Kosova unutar teritorije opštine Kuršumlije, kada je patrola policije u ataru pograničnog sela Tačevac uočila grupu Albanaca koja je tada na njih otvorila vatru iz automatskog oružja. Grupa Albanaca koju je policija zatekla u nelegalnoj seči šume ušla je nekoliko stotina metara u dubinu teritorije Srbije. Nakon što su ispalili više rafala iz automatskog oružja na policiju, albanske šumokradice su se na traktoru natovarenim drvima daljele ka podojevskom selu Metoja na Kosovu. Prilikom ovog oružanog incidenta, kako saznajemo, nije bilo povređenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Poslanici Parlamentarne skupštine Saveta Evrope raspravljaće danas u Strasburu o posledicama proglašenja nezavisnosti Kosova. Rasprava je zakazana u okviru debate o tekućim pitanjima, a kako je najavljeno, neće biti usvojen nikakav dokument. Predsjednik Parlamentarne skupštine Luis Maria de Puig rekao je da očekuje otvorenu raspravu u kojoj će se čuti različita mišljenja. On je kazao da je Savet Evrope podeljen oko pitanja Kosova, precizirajući da neslaganja postoje ne samo među zemljama članicama, granicama, već i unutar poslaničkih grupa. Debata o posljedicama jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova bit će prilika da delegacija Srbije još jednom ukaže da su ovim činom prekršeni osnovni principi međunarodnog prava, rezolucija 1244 i rezolucije Saveta Evrope, izjavio je Tanjugu šef srpske delegacije Miloš Aligrudić. Rusija je upozorila Evropsku uniju da je protiv svakog pokušaja raspoređivanja misije EULEX na Kosovu. Ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vladimir Čizov izjavio je da Unija nema legalni mandat da zameni UNMIK na Kosovu i dodao da bi bilo kakav korak zahtevao odobrenje Srbije. U ovom trenutku upozoravamo da Evropska unija ne učini pogrešan korak, rekao je Čizov. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović izjavio je da Crna Gora smatra neprimerenim da se izjašnjava ishitreno o Kosovu. Ishitreno izjašnjavanje bilo bi protivno našem interesu očuvanja skladnosti nacionalnih odnosa, koji su temelj unutrašnje stabilnosti Crne Gore, rekao je Vujanović. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da Srbija mora da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom zato što taj ugovor brani suverenitet i teritorijalni integritet zemlje. Mi smo životno vezani za Evropsku uniju i moramo da idemo u Evropsku uniju, poručio je Tadić.
Zato što time ostvarujemo pristup strukturnim fondovima Evropske unije, zato što korištenje tih fondova možemo investirati u infrastrukturu, u zdravstvo, u bolju i kvalitetniju borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, podizanje administrativnih kapaciteta, otvaranje novih radnih mesta, znači podizanje životnog standarda, rešavanje socijalnih problema. Zato što tim ugovorom mi branimo integritet naše zemlje, jer on nedvosmisleno pominje rezoluciju 1244, dakle i Kosovo i Metohija, tog ugovora nema niko štete.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Potpredsjednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac izjavio je da je lider DSS-a Vojislav Koštunica ponovo izneo flagrantne neistine o sporazumu o stabilizaciji sa Evropskom unijom. Vojislav Koštunica vrlo dobro zna, iako se sada pravi da je neobavešten, da je tekst sporazuma identičan onom parafiranom koji je parafiran odlukom vlade na čijem je čelu Koštunica, rekao je Šutanovac. Podsjećamo, Koštunica je juče izjavio da će podržati potpisivanje sporazuma sa Evropskom unijom ako on bude dopunjen rečenicom koja potvrđuje da je Kosovo sastavni i neotuđivi deo Srbije. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc dolazi sutra u prvu zvaničnu posjetu Beogradu od kako je početkom godine preuzeo dužnost. Očekuje se da će se Bramerc između ostalih sastati sa tužiocem Srbije za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem i predsjednikom Nacionalnog savjeta za saradnju sa Hagom Rasimom Ljajićem. Pred specijalnim sudom danas se nastavlja suđenje grupi od 15 vehabija optuženih za terorizam i nedozvoljeno držanje oružja, municije i eksploziva. Grupa je optužena da je između ostalog planirala ubistvo muftije Muamera Zukorlića. Sud je naložio dovođenje Zukorlića zbog neodazivanja pozivu da svedoči na suđenju vehabijama. Mešihat je saopštio da se muftija nije pojavio zbog pretnji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Svet, najmanje 40 učenika poginulo je kada je autobus probio ogradu na mostu i pao u kanal u zapadnoj Indiji. Tela poginulih su izvučena, ali se više od 20 đaka i dalje vode kao nestali, rekao je visoki policijski zvaničnik u indijskoj državi Gujarat, R.K. Patel. Spasioci su uspeli da spasu četvoro dece. Većina od 79 putnika aviona kompanije Heva Bora Demokratske Republike Kongo, koji se srušio na pijacu u gradu Goma, preživela je nesreću, saopštila je ta kompanija. Julian Paluku, guverner oblasti u kojoj se nalazi Goma, rekao je agenciji Reuters da je do sada otkriveno 19 tela žrtava, dok je 76 povređenih poslato na lečenje. Avion se srušio na nastanjenu oblast, rekao je Paluku i dodao da su spasilačke ekipe još uvek na terenu. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Benedikt XVI, doputovao je sinoć u američku vojnu bazu Andrews na domak Vašingtona, gde ga je dočekao američki predsjednik George Bush. Papa prvi put dolazi u Sjedinjene Države od kada je postao poglavar Rimokatolika pre 3 godine, a doček Busha na aerodromu je izuzetak, pošto američki predsjednik nikada nije došao na aerodrom da dočeka visoke državnike. George Bush potvrdio je u pismu makedonskom predsjedniku Branku Crvenkovskom i premijeru Nikoli Grujevskom opredjeljenje Sjedinjenih Država da pomognu Makedoniji da postane članica NATO-a. U pismu se ne spominje spor o imenu Makedonije i Grčke, a američki predsjednik se također zahvalio makedonskom predsjedniku i premijeru na njihovom prisustvu u Zagrebu tokom njegove nedavne posete hrvatskoj prestonici.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Policija je identifikovala ubicu navijača u Futogu, privedeno desetak učesnika u tuči. Grupa Albanaca pucala na patrolu srpske policije u Kuršumliji, nema povređenih. Parlamentarna skupština Saveta Evrope raspravlja o posljedicama proglašenja nezavisnosti Kosova. Više od 40 djece poginulo u saobraćajnoj nesreći u Indiji. Papa Benedikt XVI doputovao u prvu posetu Americi. Do kraja dana oblačno i vetrovito, povremeno sa kišom, temperatura do 15 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na početku tematskog dela emisije o talasu nasilja među fudbalskim navijačima koji je kulminirao u ponedjeljak ubistvom 27-godišnjeg Dejana Dimitrijevića iz Novog Sada u dogovorenoj tuči navijača Partizana i Vojvodine u Futogu. Stanje u srpskom društvu uobičajeno se spominje kada stručnjaci pokušavaju da objasne uzroke nasilja vezanog za sport, ali ovoga puta upozoravaju da je došao posljednji moment za obračun sa tim problemom. Pripremio Zoran Glavonjić.
Sportski psiholog Ljubica Bačanac iz Republičkog zavoda za sport izjavila je za naš program da čitavo društvo mora da se pozabavi problemom jer se eskalacija nasilja mogla očekivati zbog toga što ono u Srbiji nije prisutno samo u sportu.
Mladi ljudi su jako nezadovoljni, frustrirani, veliki broj nezaposlenih, nemate nikakvu perspektivu, nemate nikakve izglede na bolju budućnost. Došlo je do erozije kompletno morala da bi ostvarili neke svoje potrebe ili ispraznili tu nagomilano nezadovoljstvo i agresivnost. Oni prosto se vezuju za neke grupe, a takva grupa je navijačka grupa.
Crna serija ubistava među navijačima i razne vrste najokrutnijeg huliganstva odavno su prelile čašu, pa je vlast pokušala sa rigoroznim zakonima. Međutim, problem je što je sve ostalo slovo na papiru jer rezultata u praksi nema. Reditelj Gorčin Stojanović, poznavalac fudbala koji u svojoj novinskoj kolumni jednom nedeljno piše o fenomenima tog sporta, kaže za naš radio da na jedan način država generiše nasilje ne donoseći ili ne sprovodeći zakone, ali da je isto toliko bitan momenat i to što sami političari i odgovorne osobe na javnoj sceni često pribegavaju verbalnom nasilju.
To je ono što mi pratimo, gledamo i znamo od kako se raspao komunizam, odnosno od kako je Miloševićeva garnitura došla na vlast, koja je i dalje na vlasti. Oni možda su promenili neke dresove ili su se možda više ne zovu isto, možda to nisu isti ljudi, ali to je ta vrsta mišljenja. I ako se šta ima zameriti svim zajedno političarima, što ne znači da su svi isti, jeste u tome što jedni generišu nasilje, a drugi ga tolerišu. Od psovke do ubistva negde je potrebno 10 koraka, negde su potrebna 2 koraka, ali je sigurno da od psovke do ubistva vodi jedna te ista linija.
Nasilje u sportu toliko je kompleksan problem da rešenje nikako nije jednostavno. Represivne mere jesu jedna od solucija, ali ne i ključ svega, smatra Ljubica Bačanac.
Mnogo moćnija sredstva su edukacija da afirmišemo pozitivne moralne vrednosti. Nasilje je nešto što se uči. Jeste da je u sportu najvidljivije, ali je isto tako činjenica da danas škola, porodica pa i religija izgubila onu moć u formiranju moralnih vrednosti.
Dokle ide ludilo navijača, govore i brojni primjeri iz prethodnih godina. Na Novom Beogradu na smrt je pretučen dečak samo zbog boje fudbalskog dresa. U Obrenovcu je 17-godišnjak nožem usmrtio svog vršnjaka zbog toga što je imao šal drugog kluba. Iz sličnih razloga ubijen je i mladić u vozu Beograd Bar, navijač na beogradskoj Marakani ubijen je svetlećom raketom. Sve žrtve i napadači bili su stari između 17 i 25 godina. Dragoslav Šekularac, legenda jugoslovenskog fudbala i večita zvezda Beogradske Crvene zvezde, za naš radio kaže da su za njega takve pojave jednostavno nespojive sa razumom i da ostavljaju veoma gorak ukus.
Jako sam bio temperamenta i pravio sam te incidente u mojoj sportskoj karijeri, danas bi se stidio i onih mojih sitnih stvari, a ne ovako krupnih, razumete? To nije ni pravi navijač, to ne dolikuje sportskim priredbama, možda zbog toga i ljudi beže sa stadiona i zato su stadioni možda i prazni. Možda se i ne igra tako loš fudbal koliko vlada to nasilje i ubistva i tuče. Viš da se to zakazuje, neko da su ratovi u pitanju.
U svemu je bitno i to, smatra reditelj Gorčin Stojanović, da su kolektivni sportovi uvek slika društva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Političke teme. Vlasti u Beogradu spremaju se za održavanje parlamentarnih i lokalnih izbora na Kosovu, bez obzira na to što je UNMIK najavio da će rezultati lokalnih izbora biti ništavni, jer je organizovanje takvih izbora u neskladu sa rezolucijom 1244. Radovan Borović.
Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić pozvao je šefa civilne uprave na Kosovu Joakima Rikera da raspiše lokalne izbore, za čije je sprovođenje, naveo je u pismu ministar Samardžić, Srbije u potpunosti spremna u tehničkom i organizacionom smislu. Portparolka ministarstva za Kosovo Danijela Nikolić u izjavi za naš program kaže da je prošlogodišnjom izmenom uredbe o organizovanju izbora na Kosovu Riker izmenio proceduru, pa stoga tvrde u ministarstvu za KIM država Srbija može da organizuje lokalne izbore na Kosovu.
Beograd poziva UNMIK da pomogne u lokalnim izborima na Kosovu, jer bi to veoma pomoglo u daljem stabilizovanju situacije i postizanju što normalnijih uslova za život Srba na KIM. Prosto ovakav korak bi bio dobar u pravcu postizanja dalje saradnje u novoj realnosti koja je na Kosovu nastala nakon jednostavnog proglašenja nezavisnosti. Tehnički problemi ne bi trebalo da postoje, s obzirom da je Riker isto ovo uradio već prošle godine, kada je ovlašćenje u vezi s organizacijom izbora preneo na kosovske institucije. Dakle, očekujemo sada da isto može da uradi i u slučaju lokalnih izbora u srpskim sredinama, sredinama u kojima žive Srbi.
Inače, Republička izborna komisija usvojila je rokovnik za obavljanje izbornih radnji u postupku sprovođenja lokalnih izbora na teritoriji Kosova i Metohije. Zaključenje posebnog biračkog spiska predviđeno je do 25. aprila. Predsjednik Koordinacionog centra za Kosovo Vuk Antonijević potvrđio je za naš program da će se zajedno sa parlamentarnim na Kosovu održati i lokalni izbori.
Mi ćemo da izbore organizujemo svuda za interno raseljena lica, bit će u samoj Srbiji, a što se tiče na Kosovo i Metohije, gde god su veće srpske enklave i te srednje, gde veći broj Srba živi, sigurno će da budu organizovani tamo. Mislim, nije uputno ni nije dobro da gospodin Riker sprečava izbore, jer to je demokratsko pravo da Srbi imaju pravo da izaberu svoje predstavnike.
Na primjedbu da se organizovanje lokalnih izbora u srpskim enklavama kod vlasti u Prištini, ali i u međunarodnoj upravi tumači kao želja Beograda da pojača politički uticaj na lokalne Srbe, ali i stvaranja dvovlašća u pojedinim oblastima, pogotovo na severu Kosova, predsjednik Koordinacionog centra za Kosovo Vuk Antonijević kaže.
Znate šta, mi tražimo svoje pravo, jer znate kako Srbi nisu učestvovali na prethodnim lokalnim izborima, Srbi nemaju svoje legitimne predstavnike, želja tog naroda da učestvuje i da ima svoje ilegalne izabrane predstavnike, tako da mi ćemo sve da uradimo da do toga dođe, sad ćemo da vidimo kako će to sve dalje da teče.
Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Politički analitičari u Prištini ocenjuju da će organizacija srpskih izbora na Kosovu voditi u paralelizam vlasti i teritorijalnu podelu. Smatra se da je za vladu u Beogradu održavanje izbora na Kosovu više politički cilj, jer želi da pokaže kako i dalje može da utiče na događanja u regionu. Zvanična Priština smatra da se srpski lokalni izbori ne mogu održati na Kosovu. Ana Mari Repić.
Ramuš Tahiri upozorava kako je najveći izazov za institucije Kosova uspostavljanje srpske vlasti na Kosovu posle eventualnih izbora. Srpski lokalni organi vlasti bili bi direktan napad na državni sistem Kosova, jer bi se time uspostavila paralelna vlast Republike Srbije. To ni jedna zemlja ne bi dozvolila, kaže Tahiri. Za Miđana Keljmendija, analitičara političkih kretanja, održavanje izbora je nastavak korišćenja kosovskih Srba za političke potrebe Beograda. Ovo je igra srpske vlasti na čelu sa Koštunicom, koja u suštini sadrži samo laž i manipulaciju sopstvenog naroda. Glasanje u srpskim sredinama na Kosovu i odnošenje tih glasova u Beograd za mene je politički debakl, kaže Keljmendi. Najavljeno je da će kosovske i međunarodne institucije vrlo brzo usaglasiti zajednički stav povodom namere Beograda da na Kosovu održi lokalne izbore. Prethodno su predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju i premijer Hašim Tači izjavili da podržavaju stav šefa UNMIK-a da se lokalni izbori ne mogu održati na Kosovu 11. maja, već posle toga kako ne bi bili legitimisani kao izbori Srbije. Čelnici institucija su zatražili od međunarodne zajednice da ne dozvoli održavanje srpskih lokalnih izbora na Kosovu. Ali prema oceni Tahirija ne postoje mehanizmi koji bi to sprečili, jer se smatra da se izjašnjavanjem građana ne krši zakon. Ukoliko se izbori održe i ocene se kao izjašnjavanje građana, onda to neće imati posljedice. Ali ako se uspostavi srpska vlast, onda to znači kršenje zakona, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Kosova, smatra Tahiri. Prema rečima Miđena Keljmendija, institucije se nalaze pred velikom provokacijom. Institucije Kosova ne posjeduju konkretne instrumente kojima bi zaustavili organizaciju izbora. Ono što mogu da urade vlasti jeste da ovaj izazov postave kao veliki problem za međunarodnu zajednicu, ističe Keljmendi. Mnogi analitičari ocenjuju da bi organizovanje lokalnih i parlamentarnih izbora Srbije na Kosovu moglo izazvati tenzije. I kosovski lideri su ocenili da bi to predstavljalo mešanje u unutrašnje stvari Kosova i dovelo do destabilizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Željko Komšić, koji boravi u službenoj poseti Češkoj, bio je gost naše praške redakcije. U razgovoru sa Sabinom Čabaravdić, Komšić između ostalog govori o ustavnim reformama u Bosni i Hercegovini, o tome šta starija generacija ostavlja mladim, ali najpre odgovara na pitanje gdje je Bosna danas u odnosu na euroatlantske integracije.
Kad je riječ o političkom opredjeljenju i podršci naroda, stvarno je ogromna podrška i vi nemate niti jednu političku opciju koja će biti protiv toga. I druga je stvar u tim euroatlantskim integracijama, da li neko nešto gubi, koliko toga gubi u smislu moći da politički utiče, materijalne moći, ekonomske moći, toga se ljudi teško odriču i to je razlog zašto mi u tome zapinjimo.
Ustavno uređenje se može na nekoliko načina promijeniti. Vi se zalažete samo za jedan, a to je normalna procedura. Je li ona moguća?
Moguća je, ovisno o omjeru prije svega političkih snaga u parlamentu, dakle ovisno o rezultatu izbora. Koliko će ljudi dati povjerenja kojoj političkoj opciji, cijeneći ih naravno po nekim svojim kriterijima, ko će znati kako birač sve cijeni kada glasa, ja mislim da je moguće. Jer jedino zapravo jeste i realno i pošteno govoreći demokratski ustav mijenjati na ustavom propisan način u parlamentu.
Vi ste se borili za svoju Bosnu i Hercegovinu, onako kako je vi vidite. Vi je vidite jednom državom, ne znam, bez entiteta, mada uvažavate njenu realnost. Međutim, ono što je pogubno po mom mišljenju kao nekoga ko stvari promatra izvana, pogubno je građenje tri nacionalne istorije i odgajanje novih generacija na tri potpuno različite.
A vjerujte da ja imam privatni problem u tom slučaju da se pitam šta će moje dijete sutra učiti. Ja mogu da shvatim da su ljudima, kada je, na primjer, krenula sva ta guža i onaj nesretni, krvavi, prokleti rat, ja ne znam više kako da ga nazovem u Bosni i Hercegovini, da su ljudi u svojim prioritetima, političkim, mentalnim, kulturnim, vjerskim, rekli odbrana naroda je osnovna stvar. A moja razlika u odnosu na to jeste, ja sam išao u taj rat braneći jedan drugi kolektivitet, kolektivitet koji se zove Bosna i Hercegovina. Nisam išao nikoga prvi da napadnem. Dakle, moja istina je te vrste. E sad, ja bih ovako rekao, evo ja sam spreman da čujem i najcrnju istinu u ovome što ja pričam, zašto se ja zalažim, zašto sam se ja borio, ali dopustite da imam i ja pravo nekom drugom da zaopštim tu istinu. Kad mi budemo mogli čuti o sebi istinu i da na to ne reagujemo apsolutno osuđujući to kao laž, onda ćemo mi moći doći do te vrste neophodnog pomirenja u Bosni i Hercegovini. Jesmo zato spremni, nismo još, po mom mišljenju.
Te li dojam da ste u vrijeme svog predsjednikovanja nešto pomakli, nešto učinili?
Da jesam. Imam stvari kojima sam ja zadovoljan, su u najvećoj mogućoj mjeri u polju odbrane. Mi smo za kratko vrijeme od rata, od tri vojske, od ljudi koji su ratovali jedni protiv drugih, komandanata koji su komandovali jedni protiv drugih, uspjeli napraviti vojsku koja funkcioniše bez ikakvog problema. U toj vojsci, tim jedinicama, nema niti jednog incidenta najobičnijeg koji je bio etnički motivisan. Dakle, može.
Gost Radija Slobodna Evropa bio je Željko Komšić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, sa kojim je razgovarala Sabina Čabaravdić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj, prema podacima sindikata penzionera, na 3000 ljudi dolazi jedan stogodišnjak. Vicko Marojević, stanovnik Splita, poreklom iz Starog Grada na Hvaru, nedavno je napunio 100 godina i privukao pažnju medija, kaže on, kao da je sam Buš. Iz Splita, Goran Vežić.
Brba Vicko Marojević živi na petom katu u zgradi bez lifta.
2 godine ne zlazim iz kuće, ali svako jutro činim 50 skalina, gore, dole.
I to je jedan od recepata za zdravlje, dug život.
A to je za ne dam mira životu. Da se mora krećati malo.
Recept za dugovječnost glasi još i svaki dan jedna višnjevača i jedan dec vina. Zimi plavca, ljeti bogdanuše. I ne samo to.
Živio sam umjereno, mislim, normalno. Sam se hranio, odmarao, spavao, radio.
Život kojemu Barba Vicko ne da mira započeo je davno.
Rodio sam u Starome gradu je 1903. i onda sam do 19 godina se bavio poljoprivredom, išao u polje, radio. 20. sam išao u vojnu muziku bivše Jugoslavije, 11. puka u Splitu i tu sam služio 2 godine i onda sam se demobilisao i išao kući i poslije onda se otvorilo mjesto na sudu za podvornik i tamo sam bio sve do rata, da su me mobilizirali u partizane.
Dok su drugi partizani ratovali s puškom, Barba Vicko je umjesto nje imao
trubu.
Bilo je to na Visu.
Onda se osnovala glazba, skupili su muzičare i tako se formirala muzika, bilo na senu 40. I onda smo pripali muziki 26. divizije udarne.
Svirao je Barba Vicko od Visa do Monfalconea, gdje ga je zatekao završetak rata. Svirao je na povijesnim događajima, kao na Visu, na sastanku Josipa Broza Tita i šefa izbjegličke vlade u Londonu, Ivana Šubašića.
Oni su večeravali u dvoru, a mi smo u konobu bili postrojeni i tamo smo inicirali mi za vrijeme večere. Onda kad su oni otišli večere, onda smo mi, što je njima ostalo, nastavili malo, pojeli voća, bilo svašta je bilo.
Poslije rata je Vicko Marojević demobiliziran, a onda slijedi poziv u mornaričku glazbu.
Onda je bio kapelnik našao ovdje u muziku mornarice i onda me pozvao da dođem da ću imati metar drv na mjesec i platu 3000, koliko ne znam sada koliko je bilo. I onda sam išao u Splitu muziku mornarice.
I kad danas pitate Barba Vicka što mu je bilo najljepše u životu, poslije dužeg razmišljanja odgovorit će.
A najdraže mi je bilo ovo na putovanjima, kad smo išli putovat sa maršalom za Galeba, to mi je bilo najdraže putovanje.
Barba Vicko je proživio 3 rata, već je 45 godina u mirovini, prije 6 godina je postao udovac, ima 2 kćeri, 2 unuka i 2 praunučadi. I bili da se opet rodi i šta promijenio u svom životu.
A ne bi ništa promijenio, šta bi promijenio?
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
I pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Policija identifikovala ubicu navijača u Futogu, privedeno 10 učesnika u tuči. Grupa Albanaca pucala na patrolu srpske policije u Kuršumliji, nema povređenih. Parlamentarna skupština Saveta Evrope raspravlja o posljedicama proglašenja nezavisnosti Kosova. Više od 40 djece poginulo u saobraćajnoj nesreći u Indiji. Papa Benedikt doputovao u prvu posjetu Americi. Do kraja dana oblačno i vetrovito, povremeno sa kišom, temperatura do 15 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Darko Borović i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati.